Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Listea și ca de obicei vă invit ca în următoarele 25 de minute să ne urmăriți dezbătând o lecție despre păcatul de neiertat sau păcatul împotriva Duhului Sfânt împreună cu invitații noștri pe care ați avut posibilitatea să-i cunoașteți ieri. Dacă nu, vi prezint din nou. Este vorba despre domnul Dănuț Streche, bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc din nou pentru invitație!
Cu plăcere! Domnul Gelu Panait, de asemenea, bun venit!
Mulțumesc mult!
Și domnul Marian Manda, bun venit!
Bun găsit!
Astăzi discutăm despre un apel al apostolului Pavel către creștinii cărora se adresa prin epistola sa scrisă în primul secol, era vorba despre epistola către Efeseni, acolo unde spune, citez, să nu întristați pe Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Întâi aș vrea să vă întreb dacă este vorba despre o emoție pe care și Dumnezeu o are, și anume tristețea. Despre emoții vorbim aici sau despre ce anume?
Cu siguranță e vorba și despre emoții. O ființă are emoții și...
O persoană
are emoții. Vorbim și despre Duhul Sfânt. E posibil ca și în mintea ascultătorilor noștri să se fi născut întrebarea: doar Duhul Sfânt se întristează? Fiul, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl nu se întristează de atitudinea omului de a rămâne în păcat, de a nu asculta? Răspunsul categoric este da. Dar cred că ceea ce trebuie să iasă în evidență cu ocazia aceasta este faptul că dacă pentru evrei a fost imperios necesar să recunoască la vremea lor timpul profetic că a venit Mesia și să-L recunoască pe Mesia, pentru noi, generația de după, este imperios necesar să recunoaștem lucrarea a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii care ni-L descoperă pe Mesia, pe cel trimis.
Mulțumesc. Ce înseamnă așadar a întrista pe Duhul lui Dumnezeu? La ce atitudini se referă Pavel?
Sigur că este și o stare în care intri atunci când vezi că ai pus la dispoziție toate lucrurile bune și ți se răspunde exact pe dos. Dumnezeu a pus la dispoziție toate lucrurile pentru salvare și se răspunde cu întoarcerea spatelui, cu împotrivire. Și dumnezeirea, în starea ei de, practic, de dragoste, de iubire pentru noi, are elementele acestea care ne face și pe noi să înțelegem că suferă mai mult decât suferim noi oameni. Este ceva de neînchipuit.
Probabil că nu vom putea aprecia niciodată nivelul acestei suferințe.
Da. Dar ea, toată această suferință, rezidă din cuvântul scris, din cuvântul lui Dumnezeu. Rezidă însă și din ceea ce a pus în lucru ca omul păcătos, așa cum e el, să fie salvat.
Deci dumneavoastră spuneți că ceea ce îl întristează pe Duhul Sfânt este nerecunoștința, întoarcerea spatelui față de darurile și atenția și grija, dragostea pe care...
Unul din multele elemente.
Cred că este diferită de întristarea aceea pe care o experimentăm noi oamenii atunci când spunem: m-a rănit atitudinea ta. Adică Dumnezeu nu este rănit. Se întristează, așa înțeleg eu, în sensul că El arată interes maxim, 100% pentru noi, dar în același timp ne oferă libertate 100%. Și Lui îi pare rău pentru atitudinea noastră, dar nu-L afectează pe El în sensul că îl rănește. O mamă care este respinsă de copilul ei spune mai rănit, sau un partener de viață care se simte, nu neapărat că celălalt l-a respins, se simte el respins de celălalt, spune mai rănit, mai întristat. Dar oare tu m-ai întristat pe mine sau eu m-am întristat?
Deci să fie oare un antropomorfism acesta? Faptul că Apostolul Pavel spune că întristăm pe Duhul lui Dumnezeu este un mod de a ne spune ca să înțelegem ce se întâmplă în ființa lui Dumnezeu atunci când noi păcătuim sau întoarcem spatele? Sau chiar simte o emoție Dumnezeu?
Eu cred că îi pare profund rău pentru atitudinea noastră atunci când noi alegem să nu îl urmăm, să nu îl iubim, să nu răspundem la iubirea lui.
Mulțumesc!
Da. Nu avem niciun temei
ca să considerăm afirmația Apostolului Pavel ca un simplu
act emoțional?
Act emoțional, exact. De ce? Pentru că, așa cum s-a spus, atâta vreme cât Duhul Sfânt este o persoană a Dumnezeirii, eu cred că are și capacitatea de a se întrista.
Deci simte emoție.
Dacă citim de pildă Isaia capitolul 5, când Dumnezeu vorbește despre via sa, acolo iese în evidență nu întristarea, nu starea de îndurerare, de mâhnire, ci mai degrabă iese în evidență indignarea lui Dumnezeu. Deci iată că așa cum și în Vechiul Testament, când Domnul spune, de exemplu, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut, pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni, am făcut tot pentru via aceasta și mi-a adus struguri sălbatici. E o indignare, nu? La fel și aici găsim scris de către Sfântul Apostol Pavel, folosesc expresia de Sfântul Apostol Pavel din reverență și faptul că
e normal.
Da. Apostolul Pavel folosește această expresie, să nu întristați pe Duhul Sfânt. În altă parte găsim scris că Duhul Sfânt suspină pentru voi cu suspine negrăite. Deci iată încă o manifestare umană, să zic așa, sau care se poate găsi și la o persoană omenească. Ce aș vrea să punctez aici este faptul că Apostolul Pavel se adresează bisericii și cuvântul este profund. El face o analiză a stării de dinainte de a-L cunoaște pe Hristos și le descrie starea celor din Efes, când mințeau, când erau mânioși, când furau, când foloseau vorbe stricate, când se supărau și dădea amărăciune, când aveau comportament coleric, iuțime, lipsit de răbdare, când foloseau vorbe de ocară, de făimătoare, când erau nemulțumiți și când manifestau răutate. Asta e viața de dinainte. Și acum vine și spune ce ar trebui să facă ei ca și creștini dacă permit Duhului Sfânt să lucreze în ei, sau cum ar trebui, ce schimbare ar trebui să aibă loc. Și în contextul acesta spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, răscumpărarea voastră.
Aici am pregătit o întrebare, m-am gândit la ea dinainte de a veni cu dumneavoastră în emisiune, și anume, cum ar putea niște oameni, sau cum e posibil ca o persoană pecetluită sau sigilată, că e același lucru, sigilată pentru ziua răscumpărării, să întristeze pe Duhul Sfânt?
Depinde ce înțelegeți prin sigilat.
Contează mai puțin ce înțeleg eu, ce înțelegea Apostolul Pavel. Ați fost sigilați sau pecetuiți pentru ziua răscumpărării și să nu întristați pe Duhul Sfânt.
Eu aș pune în dreptul a sigilat, ați fost pregătiți pentru ziua aceea. Deci ei au fost pregătiți.
Sigilat înseamnă pregătit, înseamnă hotărât.
Exact, dar pregătit prin faptul că Dumnezeu a făcut, așa cum stă scris aici în Efeseni, la capitolul 4, cu versetul 14, pagina 1147, pentru cei care ne urmăresc, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin vlicălenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire, ci credincios adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul. Deci ca să ajungem acolo, da? În sensul ăsta. Se poate întâmpla ca să ai totul, să fii pregătit și tu la un moment dat să rămâi în starea ta de mulțumire și de păcat.
Deci această sigilare sau pecetluire nu se referă la actul final sau la constatarea finală că omul e bun de cer sau e bun de împărăția lui Dumnezeu?
Cred că dacă s-ar fi referit, nu mai le-ar fi spus ce a urmat. Adică cu ei și cu generația lor.
Insist asupra acestei întrebări pentru că sunt convins că sunt persoane care ne urmăresc și care se întreabă cum e posibil, din moment ce cineva a fost sigilat pentru ziua răscumpărării, cum să mai întristeze pe Duhul Sfânt. Dovada este că Pavel spune, se poate, fiți atenți.
Da, nu-i suficient să fii sigilat de Dumnezeu dacă tu singur nu vrei să fii.
Cred că
adică rămânerea în starea de păcat. Că noi, prin natura noastră, suntem oameni păcătoși, da? Dumnezeu pregătește sigilarea și ne oferă tot ceea ce înseamnă cuvântul Său. Tu ai două variante. Unu, să accepți și să rămâi în starea aceea de sigilare, cum spuneți, oferită de Dumnezeu și să fii la sfârșit cu Dumnezeu. Sau să ieși din starea aceea de sigilare care ți-a oferit-o Dumnezeu și să întorci spatele, rămânând în starea ta de păcat.
Dar vorbim aici despre biserică, vorbim despre creștini, de cei care se declară de partea lui Dumnezeu. Domnul Dăunstrăche deja a spus că se adresează bisericii aici.
Da, biserica e formată din oameni care sunt supuși acelorași reguli. Sigur, că
așa vreau slăbiciuni.
Așa slăbiciuni, da.
Domnul Maria Manda, vrea să spune ceva?
Da, cred că avem să facem față unei provocări de a răspunde la mai multe aparente dileme care sunt în exprimările Scripturii cu această ocazie și una ar fi aceasta pe care ați enunțat-o. Eu mă duc cu gândul și la exprimarea aceea arvuna Duhului care ne-a fost dată, o garanție că Duhul Sfânt este cu omul care este... a intrat într-un legământ cu Hristos, că va urma pe Dumnezeu, că va fi ascultător din iubire și va împlini toate poruncile lui Dumnezeu și că, într-un fel, cel care a făcut acest legământ are o garanție, are un sigiliu din partea lui Dumnezeu.
Deci este o sigilare sau un sigiliu preliminar,
da.
Nu definitiv.
Este o verighetă, un semn, cumva, că...
Ca și logodna.
Da. Ca și logodna, că omul aparține... lui Dumnezeu. Este simbolic cumva, pentru că toată viața omului este un proces de sfințire și procesul acesta trebuie să decurgă în mod natural până la sfârșit, să nu se încheie niciodată. Iar Apostolul Pavel vine și spune care este acest antrenament, acest proces de sfințire, ca omul să discearnă foarte bine binele de rău și să aleagă să iubească binele ca să rămână a lui Dumnezeu.
Ar putea fi persoane care să interpreteze pasajul de aici în felul următor. Poporul lui Dumnezeu, oamenii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, au fost iertați și curățiți, sunt pecetuiți pentru ziua răscumpărării și indiferent dacă ei mai cad în comportamentele anterioare, minciună, mânie, hoție, vorbe stricate, supărare pe care Pavel le enumeră...
Nu se pun așa?
Da,
asta să spuneți?
Ei sunt, rămân în continuare mântuiți și nu ies din această hotărâre a lui Dumnezeu.
Păi aceasta este doctrina aceea, mântuit, odată mântuit pentru totdeauna.
Da, și nu întâmplător.
Indiferent ce aș face eu.
Și nu întâmplător am adus-o în discuție.
Mulțumesc.
Și aș vrea acum să privim la ceea ce ne învață Biblia pe linia aceasta. Apostolul Pavel se adresează evreilor, poporului evreu, în epistola către evrei. Și în capitolul 6... de la versetul 7, el spune așa, să dau și pagina, 1178 pentru cei care ne urmăresc. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu și adaugă, dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Istoria poporului iudeu ne stă în față ca o mărturie vie, spune tot apostolul, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori. Să luăm seama și să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Dumnezeu a făcut tot ce s-a putut pentru poporul acesta. Mai putea să facă ceva pentru națiunea iudaică? Nu mai putea să facă nimic. A făcut tot ce a ținut de Dumnezeu. Și cu toate acestea, pecetuirea n-a rămas. Și Biblia spune că ei, ca și neam, nu ca individ, ca națiune, n-au mai reprezentat poporul lui Dumnezeu. Și Evanghelia s-a dus la neamuri și că Dumnezeu își va face un popor din toate neamurile.
Deci exemplul dumneavoastră despre Israel ca națiune este pentru a susține faptul că ei ilustrează cel mai fidel această sigilare inițială pe care au pierdut-o. Și
au fost lepădați. Și spune tot cuvântul lui Dumnezeu că să ne ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur. În sensul că nu poți să te bazezi pe faptul că odată ce ai fost iertat, indiferent de viața pe care o trăiești, tu ești despărțit de Dumnezeu prin viața pe care o trăiești, întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și vei fi și mântuit.
Mulțumesc. Aș vrea să fac o precizare. Atunci când spunem sau rostim cuvântul lepădați în dreptul națiunii antice Israel, nu ne referim acum la faptul că Dumnezeu ar fi lepădat definitiv această națiune, ci doar din perspectiva alegerii speciale ca popor misionar, ca popor al legământului, ca un popor de preoți pentru a învăța celelalte națiuni. Ei au acum același drept, aceeași intrare la Dumnezeu în privința Evangheliei, ca și orice alt popor. Deci nu sunt speciali în privința aceasta. Sunt la oaltă cu celelalte popoare. Mulțumesc! Aș vrea să vă mai întreb un lucru în legătură cu ceea ce afirmă Apostolul Pavel aici, către cititorii săi creștini din Efes, și anume, spunându-le în acea listă la care a făcut aluzie domnul Dănuț Streche mai devreme, în Efeseni 4, de la versetele 25 la 31, 30, de aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare să spună aproape lui său adevărul, apoi, să n-apună soarele peste mânia voastră, deci minciună, mânie, să nu dați prilej diavolului, cine fura să nu mai fure, minciună, mânie, furt, așadar, iată, lista crește, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, deci vorbe stricate, da? Și apoi spune să nu întristați pe Duhul Sfânt. Vreau să comentați aceste atitudini, pentru că sunt puse în cadrul apelului Apostolului Pavel către creștinii ce formeau biserica. Și să aplicați, vă rog, în context actual. Minciună, mânie, furt, cuvinte stricate. Așa ceva în biserică la creștini?
Mie îmi place să spun că este un antrenament de care omul are parte împreună cu Divinitatea, cu asistența Duhului Sfânt, mângâietorul acesta pe care Domnul Hristos spune că l-a rugat pe Tatăl ca să rămână cu noi pentru toată vremea până la vremea întoarcerii sale și care lucrează cu omul în vederea sfințirii pe toate palierele vieții. Pornește cu iubirea de adevăr, lăsați-vă de minciună și mai întâi trasează o linie de despărțire ca să-l învețe pe om care sunt normele lui Dumnezeu, pentru că aceasta înseamnă dezvoltare și creștere spirituală, să ajungi să-ți însușești normele lui Dumnezeu, să nu te crezi singur Dumnezeu și să ai propriile repere și să spui, ăsta e bine, ăsta e rău. Că până la urmă totul e relativ și de aceea se ajunge la această relativizare. Noi decretăm ce e bine și ce e rău și ne facem propriile legi și ajungem...
Sigur, dar binele și răul au fost definite clar, da. de mult, înainte de a exista noi.
Apoi, pe lângă practicarea adevărului, adică prin aceea de a îți însuși normele lui Dumnezeu, niște valori la care să te raportezi, intră în sfera emoțiilor și sentimentelor, da? Și spune, exprimați-vă mânia, parafrazez eu aici, ca să nu o trăiți. Adică, dă-ți voie ca un om cu emoții care ai fost creat să ții cont de ce spune interiorul tău, că te simți mânios într-o anumită situație, spune de ce te simți mânios, comunică celuilalt că te-a jenat comportamentul lui, o anumită atitudine.
De aceea spune să nu apună soarele,
da,
peste mânia voastră.
Da. Comunică aceasta, rezolvă problema, cum spune și în Evanghelia după Matei, capitolul 18, că altfel vei trăi mânia și acesta este distrugător. Adică va rămâne în tine și te va distruge pe tine mânia aceea. Apoi trece mai departe. La fapte.
Furt.
Ține cont, da, merge mai departe și spune, aveți grijă la faptele voastre, pentru că faptele voastre sunt motivate de ceva. Ele sunt rodul interiorului vostru, ca și cuvintele. Ce vorbiți, ce faceți, cine fura să nu mai fure, cine vorbea nepotrivit și necuvincios să își sfințească și vorbirea. Și așa mai departe, ia în atenție toate aspectele vieții omului, pentru ca să fie curat înaintea lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Ați întrebat în biserică așa ceva? Eu vreau,
da, pare uimitor, dar o spune Apostolul Pavel.
Sigur că da, eu vreau să cred că biserica pe care Dumnezeu vrea să o și dorește și este a Lui, e curată. Mai acolo sunt oameni care vin cu astfel de elemente, de comportament, de trăiri și care biserica e văzută ca o școală sau ca un spital. Tu vii bolnav și acolo te vindeci. Tu vii la școală nepregătit și acolo te pregătești. De aceea Apostolul Pavel accentuează lucrurile acestea. Nu înseamnă că biserica pe care el o dorește, pe care Hristos o dorește să o aibă, va fi așa la sfârșit. Ea va fi rodul a ceea ce înseamnă că oamenii care au trecut prin procesul de ascultare au fost schimbați. De aceea spune, cine fură, să nu mai fură. Cine minte, să nu mai minte. Cine a fost mânios să fie blând. Și lucrurile acestea nu sunt în firea noastră, nu sunt în starea noastră, ci e puterea lui Dumnezeu pe care Apostolul Pavel a simțit-o pe propria lui piele și cel care vrea să se supună, pentru că există un moment când Duhul lui Dumnezeu se retrage. Auzi, cum să se retrage? Da, se retrage. Este momentul când tu nu mai primești nimic. Și ăsta e momentul cel mai periculos.
Mulțumesc, poftiți.
Am văzut că sunt comentatori care interpretează expresia mâniați-vă, dar nu păcătuiți, prin faptul că se permite aici doar mânia față de păcatul săvârșit de aproapele tău și nu mânia pe el ca persoană.
Deci în momentul pentru comportament, în care, nu pentru persoană.
Pentru comportament și pentru fapta lipsită de moralitate pe care a săvârșit-o și care, sigur, spuneam noi în ieri când am început emisiunea, că aceste aduce. Fapte pot îmbrăca și
atingere.
Pot îmbrăca și fapte care încalcă legea civilă sau o lege penală și așa mai departe, și legile sociale. Deci, dacă te mânii pe comportament și nu pe el ca persoană, spune că nu păcătuiți. Acum, eu aș vrea să mai precizez un aspect, că în biserică se pare că păcatul ăsta este cel mai, sau atitudinea aceasta care întristează pe Duhul Sfânt este cea mai frecventă, și anume ne mâniem uneori pe situații, ne mâniem pe și așa mai departe. E, dacă mânia aceasta nu se transformă și într-o acțiune împotriva celuilalt și se rezumă doar la situația care s-a evit. Dacă mânia aceasta are o limită, spune cuvântul, să n-apună soarele peste această mânie, se pare că nu este una dintre atitudinile cele mai rele care l-ar întrista pe Duhul Sfânt.
Chiar de preferat să o exprimăm, pentru că altfel deja domnul Marian Manda ne-a spus s-ar întoarce împotriva noastră atunci când am trăit-o și va fi foarte dureros.
Va fi foarte dureros, da.
Ce aș vrea să punctez, dacă îmi dați voie, este faptul uimitor că procesul acesta de vindecare, Dumnezeu nu ne cere să-l avem în mod individual. Du-te acasă, du-te în pădure, du-te în grote și acolo sfințește-te și debarasează-te de toate comportamentele astea negative pe care le-ai.
Sau la mănăstire.
Sau la mănăstire, sau undeva. Ci spune aici, în sânul trupului lui Hristos, aici este puterea mea.
Între oameni, adică?
Între oameni. Acolo, chiar acolo, grâul cu neghina trebuie să stea la un loc, în viziunea lui Dumnezeu, ca, dacă se poate, neghina să ajungă grâu. Iar grâul să se coacă. Acesta înțeleg eu că e scopul. Și ceea ce îmi spun mie și vreau să atrag atenția și ascultătorilor noștri, este că este fenomenal că procesul acesta de vindecare este ușurat în comunitate, în sânul acelor credincioși care vor învăța să renunțe la cele rele, vor învăța să-și exprime mânia ca să nu trăiască, se vor lăsa de minciună, nu vor mai fura, da? Au dat la o parte lucrurile acestea, categoric nu-l vor mai întrista pe Duhul Sfânt pentru că nu se vor opune, ci ei vor vrea mereu să crească, vor da la o parte amărăciunea, iuțimea și mânia, strigarea, da? A vorbi nepotrivit, răutatea, și vor învăța, vor cultiva, vor exersa bunătatea, compasiunea, mila față de celălalt și iertarea, având ca model pe Hristos.
Ce înțeleg eu de la colegul meu că, de platou, că am posibilitatea, pe de-o parte, să verific dacă, într-adevăr, ceea ce spune Biblia are efect în viața mea. Și cum mă pot să verific? Că singur nu pot să mă verific eu pe mine. Și atunci trebuie să mă verific în raport cu cei care formează biserica și în raport cu ceilalți.
În relație.
În relație cu ei și în raport de situațiile care apar. Și cred că ați auzit fiecare dintre noastre, domnule, am venit, eram atât de dur. Dar nu mai sunt. Eram, nu puteam să mă opresc. M-am transformat și nu mi se pare... Este ceva uluitor cum lucrează Duhul lui Dumnezeu asupra omului. Doritor să se schimbe.
A spus dumneavoastră la început că biserica este un atelier, o școală, un spital, și de aceea cred că Dumnezeu a rânduit acest mijloc de a transforma oameni în cadrul colectivității, nu individual, în pustie. E posibil să se întâmple și așa ceva, însă locul ideal este, așa cum deja ați spus, biserica, acolo unde sunt oameni.
Acum, pornind de la lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face, cea, până la urmă, lucrare care a fost profetizată de Domnul Hristos în Ioan capitolul 16. Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, în ce privește neprihănirea și în ce privește judecata. Te întrebi așa, cum e posibil totuși ca un om care l-a cunoscut pe Domnul Hristos și a fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu să mai poată să cadă în starea de dinainte sau măcar într-o parte a stării de dinainte? Păi se întâmplă lucrul acesta. Atunci când tu nu ai acea legătură cu Duhul lui Dumnezeu permanentă, ca El să îți conducă viața. Când tu vrei să la un moment dat să fii propriul tău stăpân al vieții și vrei să-ți conduci viața.
Vom discuta și mâine și zilele următoare despre acest subiect. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Dragi prieteni, chiar și în plan omenesc, a întrista pe cineva drag, pe cineva care ne iubește, este un lucru dureros. Cu atât mai mult să-L întristăm pe Dumnezeu, acela care ne iubește chiar mai mult decât putem realiza noi. Ne revedem mâine și ne reauzim la aceeași oră. La revedere!